Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta segidan liburuxka bati begira jarriko gara. Sare Euskal Preso Ieslari eta Deportatuen Eskubideen Aldeko Sare Herritarrak dispertsioaren liburuxka kaleratu du. 500 ale mundu osoan zehar zabaltzen ari direnak eta sakabanaketaren berri balauaizetara bazabaldu asmo duena. Liburuxka da txikia, xumea, baina esanahi handikoa, esango dugu hiru testu barne biltzen dituela, Iñaki Lasagabaster Errarterena batetik, administrazio zuzenbideko katedraduna da bera, bestetik Jule Goikoetxea Mentxakarena, politologo eta EHko irakaslearena, eta azkenik Igor Elortza Aranoa bertsolariaren testua. Hiru testu eta dispertsioaren mapa bat ere ageri da, liburuxka horretan, baze espetxeetan dauden euskal preso politikoak ba oso grafikoki ageri dena, zenbat kilometrotara dauden Euskal Herritik, eta baita zenbat denborako bidaiak egin behar izaten dituzten senideek eta zenbateko kostu ekonomikoa ere badakarren sakabanak eta honek eta bidaia horiek egitea. Hori guztia barnebiltzen du liburuxka honetan, lau hizkuntzetan euskaraz, gazteleraz, frantsesez eta ingelesera ere itzulitako testuak eta informazioa eta esan bezala babunduan barrena bazabaltzen ari den liburuxka hau euskal preso politikoen sakabanaketaren berri ematen duena. Baina beste hainbat kidek ere parte hartu dute liburuxka honetan eta bereziki orain gutxi Gasteizen egindako aurkezpenean ere parte hartu zuen lagun bat gurekin, Patxi Zubizarreta idazlea. Egunon, Patxi.
Egunon, bai.
Bueno, esan dugu txikia, xumea dela liburuxka, baina indar handia izan dezakena?
Horixe, bai, egia zen estetikoki ere eta polita da, hori nabarmentzea, Artiumen ere aurkeztu zen, ez da, museo batean, eta estetikoki bere txikian oso argia da, ez da, erakargarria da, eta testu gutxitekin mami handia doa, ez da, jaso nahi duenaren zat. Mapak ere indar handia du, ez da, sakabanaketaren geografia, ez dakit, mingarri hori ere ba oso adierazgarria da, eta alde horretik, esango nuke, oso interesgarria dela, bai, liburua, eta bai, ba, gero erabiliko diren beste formatoak, ez da, anaipatu zen, ba, mobilerako neri eskapatzen zaidan mundua da, baina mobilean ere ikusializatea, eta, bueno, gero internet bitartez ere zabalkundia handia izango du. Eta nik uste gaur egun ezinbestekoa direla bideoiek, hau da, argia, ez gara gehiagi komplikatuko, ba, testo handietan, eta ez duelako merezi, ez da, hemen mezua oso argia da, eta ondo esan da dago, beraz, hori da, importantena.
Mezu argia eta ondo esana dispertsioaren liburuxka honetan esan bezala, hainbat lagunek parte hartu dutena, eta zuk ere zure ekarpena egin nahi izan duzu, eta aurkezpenerako testu hainbat ere prestatu zenituen, eta bertan ahoz goran ere irakurri zenituen, eta gaurkoan hori egitea proposatu nahi dizugu, liburuxka honetara gerturatu nahi dugu, zurekin batera, eta zuk horretarako prestatu dituzun testuekin, esango dugu, lau testu labur direla bizku zetan egin dituzunak.
Bai, hori da. Museo bat aprobetxatu zutenez eta ez dakit, iaz ere gogoratzen dut, ba Alabazan izeneko liburu bat ateratzen, Araban, ez da, ba presoen eskubideen aldekoa, eta hainbat artistaren lanak elkartu ziren eta hainbat testu, ez da. Eta pentsatzen ba hau dela guk egin dezakegun aportazioa edo, ez da. Eta alaxe ba lau testu txiki idatzi dituen propio egun horretarako eta nahi baduzu ba bai irakurriko ditut.
Eta horretarako esango dugu musika ere aukeratu dugula, zure proposamena, Joserra Senperenaren hainbat kantu jarriko ditugu, izan ere beste proiektu bat kaleratu berri duzulako zuzeuk ere, Patxi, idazle bezala 50 izeneko zure proiektua, novela berria kaleratu duzuna, baina novela bakarrik ez, CD-a ere badakarrelako, eta Joserra Senperenaren lana ere badagoelako tartean, bide batez probestuko dugu zure lan berri hau ere.
Bai, egia da. Joserra Senperena beti izan dut bide lagun oso motibagarria zait. Eta nik uste dut proiektu honetan ere oso importantea dela ba bide lagunak sentitzea, ezta konplizitatea bilatzea. Eta bai, bere musika beti egin zait kasu honetan badira gero Maioien Art, Antxon Balberde eta Rafa Berri hoian Grabide, baina kasu honetan ba egokia da itzi gabeko ba bere musika nere hitza jartzeko, ezta.
Ba segidan esan bezala Joserra Senperenaren kantuetako bat aukeratuko dugu 50 lan horretarako egindakoa, pintorearen metafisika izena duena eta nahi duzunean zure testuekin aurrera.
bertsioa amaitu arte. Apostillas sobre el arte de la bienvenida. Adierazpen bat. Aitortu behar dizuet idazle gizara, bat egiten dudala Chekhov ipuingilearen hitzokin. Oraindik ere ez dut ikuspegi politiko, erlijioso edo filosofiko finkorik lortu. Iritzia egunero aldatzen dudanez, nire pertsonaien maiteminen, ezkontzen, izketen eta eriotzen deskribapenetara mugatzen naiz. Eta hala ere, gaineratu beharra daukat zerbait behinepein argi dudala. Hau da, presoen eskubideak delikatuki eta eskrupulosoki zaindu behar direla. Eta finean, gurean behar ditugula, finean, Euskal Herrian. Asmo horrexek elkartu gaitu gaur, eta hemen, non eta Artium museoan.
Hori izan da lehen testua esango dugu Patxi, eta euskaraz egindako haserrera moduan bigarrenari egingo diogu leku, un kuento izenekoa nahi duzunean.
Bai, beraz, Italo Calvino den un kuento. Hace mucho tiempo, el emperador le pidió a Chuang Tzu que dibujara un cangrejo. Chuang Tzu le respondió que necesitaba 5 años y una casa con 12 servidores. Pasaron 5 años y el dibujo aún no estaba empezado. Necesito otros 5 años, dijo Chuang Tzu. Pero cuando el emperador regresó al cabo de ese plazo, montó en cólera al comprobar que el lienzo seguía en blanco. Fue entonces cuando Chuang Tzu, pausadamente, tomó el pincel y en un instante, con un solo gesto, dibujó un cangrejo, el cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto. Han pasado muchos años desde que el poder se ensañó con los presos políticos vascos y ha llegado la hora de enfocar nuestra conciencia, generalmente también muy dispersa, y de realizar un movimiento armonizado y delicado, casi artístico, para dibujar y crear el retorno añorado. El arte no solo se encuentra en los museos.
Artea ez dago museoetan bakarrik eta artea ere beharko da euskal preso politikoen eskubideak bermatuak izan daitezen, Patxi?
Bai, nik uste arteak azkenean izan musikak, pinturak edo ez dakit, kasuan ba, literaturak askabidea eskaintzen dio presoari berari, ez da? Ba, irakurle moduan edo ikusle moduan eta baita sortzaile moduan, ez da? Hala izan da azken urte hauetan, ez da? Baina artea ere bada ba, aldarrikapen hoiek egiteko lekua, eta behar bada toki aproposa da gauza beste modu batera esateko, ez da? Lelo bera entzuten dugunean 11 aldiz eta modu berean ba, indarra galtzen du eta monotona bihurtzen zaigu, ez da? Beraz, aldarrikapenak berritzeko eta nik uste hor beti izango dugula lagun sorkuntza, ez da?
Eta sorkuntzatik egin nahi izan duzuzuk ekarpena bideo honetan baita ere, sakabanaketarekin amaitu eta dispertsioaren berri lauaizetara zabaltzeko, beste kantu bat hartuko dugu, 50 laneko Jose Rasenperenak egindako beste kantu bat, marrazki bat egiteko gogoa izenekoa, eta nahi duzunean zure hurrengo testuarekin.
Basamortua bezalako paisaia eta errealitate batzuek betierekoak eta aldaezinak dirudite. Baina Algeriako Tassilin edo Egiptoko Gilf Alkebirriko kobazuloetan ageri diren fosilek eta igerilari edo hipopotamoen marrazkiek argi erakusten digute basamortuan. Bai, basamortuan, errealitate austu horretantxe, antzina, aintzirak eta oasiak egon zirela. Naturak, denborak, eta seguruenik gizakiek ere aldatu zuten paisaia. Baina gizakiok gai gara errealitate hori berriro ere itzuli purdikatzeko. Errealitate berriak irudikatzeko eta sortzeko. Hala erakutsi zigun Jean Giono idazleak, zuhaitzak landatzen zituen gizona novelan. Alpe mendiak, Provenzan barneratzen diren eremu lehor eta elkor batean, urtea joan, urtea etorri, artzain batek egunero, ehun zuhaitz landatu izan zituen. Eta zientoka arte, aritz eta akazia landatzearen poderioz, akaberan berdamena zabaltzea lortu zuen, basamortua, oasi bihurtzea.
Basamortua oasi bihurtu zuen artzain hori, baina artzain hori bezala, hor artzain bat baina gehiago beharko ditu akaso baita Euskal Herrian ere?
Hori da. Ez dakit, ehun sare liburuzka banatu dezakegun bakoitzak edo, baina ez dakit, 500.000ko kopuru simboliko hori ez da nik uste dut lortu daitekela. Gehiago edo gutxiago izan, baina norbera, sortzaile da, ez da izan behar idazle edo pintore edo musikari. Artzain batek ere errealitatea aldatu dezake, persona bakoitzak bere xumean, ez da, keinu txikietan, partikularretan aldatu dezake, baina horretarako nik uste eta lehen aipatzen duen kontzientzia izaten degula guk ere oso dispersoa, ez da. 11 gauzatan, ez dakite, nahazten gara eta eguneroko zurrunbiloan, eta nik uste dut lehentasunak markatu behar direla, ezta? Eta bat da norbera elikatzea, ezta? Norbera indartxo egotea eta gauza batzuk argi izatea. Horregatik esaten duen nik nire nahasmen ideologiko eta filosofiko eta religiosoan, ez uste nire hau dela ba, argi izan dezakedan edo dudan gai bakarnetakoa, ezta? Eta beraz, preso lagunak eta familiarrak eta inguruan ditudanean edo horretzen zizkidanean hause da nik eta nire kasuan egin dezakedan aportazio txikia, ez da? Baina bakoitzak beren moduan nik uste bilatu behar dugula, ez da? Norberaren gandik, ez da? Norbera ondo elikatu aldala, ez da? Gero zerbait eman alizateko hartzain honek bezala.
Gauzak argi izatea eta argi adieraztea bakoitzak bere erara eta kasu honetan zuk zure testuekin eta musikaz lagunduta eskatuko dizugu, bueno, azken pasarte bat irakurtzea, kasu honetan pintorearen agurra izeneko kantua lagun hartuta nahi duzunean batxi.
Cuentan también que los beduinos, cuando se retiran a dormir en el desierto, dejan encendido un pequeño fuego en una duna, a modo de faro en el mar de arena. Si algún peregrino o alguna persona extraviada se acerca, no le preguntan quién es ni cuáles son sus intenciones. Lo reciben como si fuera príncipe, preso y poeta. Lo acogen con todos los honores, lo hacen cautivo de sus agasajos y al final se ve obligado a elegir las palabras precisas para expresar su agradecimiento. Creo que ese debe ser el espíritu que ya debemos ir gestando.
Eta espiritu horrekin, emango dizkizugu eskerrak, Patxi Zubizarreta idazlea gaurkoan dispertsioaren liburuxkara gerturatzea gatik, zure sormenarekin, eta horretarako entzuzen sortutako testuekin, eta musika lagun hartuta. Beste batean hartuko dugu tartea, eta Patxara, 50 zure novela eta proiektua hitz egiteko, iruditzen bazaizu. Mila esker eta besarkada bat, Patxi.
Ongi, eskerrik asko zuei, eta nahi desen arte. Thank you.